Du lytter til P1.
All right, we have 15 minutes actually, where you can go ahead and walk. So I'll see you in 15 minutes.
Turistbussen er holdt ind til siden. Og vi, gruppen af veteraner og pårørende, misser med øjnene mod solen, da vi træder ud i den glående middagshede i den stille landsby Zabrze. Imens nogen ubekymrede begynder at gå omkring, trækker veteranen Thomas sig lidt væk fra de andre og kigger sig vantro omkring, imens tårne triller.
Hvad så, Thomas?
Hvad så? Åh, ja. Det er eddermame surrealistisk, mand. De har jo hus.
Men hvordan så det ud første gang, du kom?
Bygningerne var cirka 25-30 cm høje. De boede i teltet, der var bygget af UCN, havde givet dem. Og jamen, de havde ingenting. Intet. Det var ren elendighed, da vi kom herud.
For 20 år siden kaldte han og de andre danske Kosovo-soldater byen her for 30 cm byen. Fordi intet ragede op over den højde. Nu er her huse, blommetræer i haverne, som om har aldrig har været krig.
Hvad var det, der var sket her i byen?
Jamen, det var byen Sukti på den anden side, der havde prøvet at ødelægge byen hernede. De har først skudt motorer ind over, de har prøvet at brænde byen af, og da det ikke lykkedes, så kørte de en bulldozer igennem hele lortet. Man kan slet ikke forestille sig noget. Der er elektricitet over det hele, der er lygtepæle, der er store hus, der er liv, kan jeg høre. Fra en masse børn hernede, så jeg er meget spændt på at se, hvad der venter os lige her rundt om hjørnet.
Jeg har rejst til Kosovo med 20 danske veteraner og deres nærmeste. Mødre, koner, søskende, kammerater og børn.
Jeg kan godt huske, der, da jeg ikke var så gammel, der var en periode, at han ikke var hjemme.
Tilbage i 1999 brød Kosovo-konflikten ud, og NATO-styrker blev sat ind for at forhindre et opgør mellem Kosovo-albanere og Kosovo-serbere.
Det er sygt at tænke på, at man kan have så stor et had til hinanden. Altså, jeg forstår det ikke, og jeg forstår det heller ikke den dag i dag.
Med til den opgave var danske soldater. De var her for at forsøge at skabe fred og for at forhindre folkemord. Men mange af dem kom selv hjem med ar på sjælen.
Men jeg ved ikke, om det er hjernen og kroppen, der reagerer på det og sådan noget. Det må det jo være, jo. Det er det, de har fundet ud af. Jo.
Nu, 20 år efter, er jeg med på den første veterantur tilbage til landet. En intens bustur rundt mellem brandpunkterne fra den gang, hvor veteranerne kan opleve Kosovo i fredstid. Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen, og i det her program kan du høre om gensynet med krigen, og hvordan krigen for nogen aldrig helt er stoppet.
Det er surrealistisk.
I Zabrze går Thomas videre og kigger sig omkring.
Men der er stille. Der er meget stille. Der er ingen børn. Ja, vi hører nogle enkelte, men der er ikke ligesom når man kommer ind i teltbyen, hvor de alle sammen boede sammen. Der er slet ikke den der støj hele tiden.
Men det her, det var albansk?
Ja. Og så havde du Subje lige på den anden side af vejen herop, som er serbisk. Og så havde de ligget op i bjergene og skudt ind over.
Så det var nabobyen, der var serbisk, der ligesom havde gået ind og begyndt at forsøge at bombe?
Der er kun vejen mellem de to. En ganske almindelig asfaltvej, hvor der kan køre to biler. Det var den eneste adskillelse mellem serberne og albanerne herude. Og det var så derfor, de rendte dem over inden og slog sådan en eller anden. Ja, jeg kan ikke huske mange mennesker, de slog ihjel herude, men det var kvinder, det var børn, det var det hele. Altså, de slog rigtig mange ihjel herude. Så jamen, de var jo lykkelige over, at vi kunne komme og passe på dem, fordi ellers så serberne nok kommet igen.
Men holdt de patruljer så ligesom også?
Vi gik patruljer, så altså, mens vi boede herude i den, jeg har været herude mange gange, så det er jo vanvittigt at se, hvad de har fået stablet på benen herude på 20 år. Altså det har ikke stået stille herude, det er helt sikkert. Det er slet ikke til at forstå. Altså dem der har været her, da jeg var, de kan ikke kende det. Det er den eneste grund til at jeg kan kende det, det er simpelthen skolen dernede og så vejen hernede. Altså, Amby. Det er surrealistisk. Du tager et billede, ikke?
Vi kommer op til en stor stenmindeplade ved det lille bytorv. Her står navnene på de 20, der døde, da byen blev udraderet. Flere af dem var børn. En helt spæd. der står 99-99. Thomas går op, stiller sig foran mindepladen og beder sin kone tage et billede af sig. Og hun spørger, om han er okay. Og jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvad den slags oplevelser gør ved en. Thomas er ikke en af dem, der er kommet hjem med PTSD. Men de 1,5 år, han brugte i Kosovo, har tydeligvis gjort stort indtryk på ham. Særligt en oplevelse er blevet hos ham her alle årene efter.
Og om hun er serber eller baner, jeg kan ikke huske det. Det er jo små 20 år siden.
Mindet om en ældre dame, som han og en gruppe danske soldater kom ud til.
Vi ved, at damen er blevet, og sønnen, der boede i det her hus, er vi bevogtede. Vi bevogtede det ikke på det tidspunkt, hvor at, de simpelthen kommer ind og tager sønnen til damen her, og slår ham simpelthen ihjel og skærer hans ører af. Og de hænger så i en halskæde, som vi finder ude i huset, hvor damen bor. Hun har 2 huse derude, hvor sønnen bor i det ene, og hun tør ikke at gå op i huset, da vi er derude, fordi at det her det er sket. Og, altså, hun er rædselsslagen og var altid bange for, at de kom tilbage, men hun kunne ikke beskytte sig selv, men hun kan heller ikke flytte derfra, for hvor skal hun tage hen? Altså, hun er efterladt alene. Og der bliver faktisk oprettet en observationspost derude ved hende, hvor vi bor, 24-7. Netop for, at der ikke skal komme nogen, fordi hun er bange.
Men hvad tænker man om at opleve den form for had?
Jamen, det er jo surrealistisk, og det er jo lige meget, hvor det er hen, man kigger hen. Altså, den måde, man har slået hinanden ihjel på, om det er serbersiden eller det er albanersiden, det er sygt at tænke på, at man kan have så stor et had til hinanden. Altså, det svarer lidt til, at jeg skulle køre en tur over grænsen til Tyskland, fordi de har taget en del af Danmark, og så køre ned og slå dem ihjel dernede, altså, eller ja, København, ikke? Jeg forstår det ikke, og jeg forstår det heller ikke den dag i dag, man kan have så stort et had, at man stadigvæk har det had. Og de har det stadigvæk. Nu er vi bare inde og kontrollere det, og var det også dengang, men jeg garanterer, at der skal ikke ret meget til, før det kan eskalere en gang til. Men stadigvæk, de gamle serber i området, som har været med under krigen fra 99 og lidt før måske, de er været trætte af det her. De vil gerne, nu vil de gerne have noget ro på. De har jo kriget længe, ikke? Altså nu er det 20 år siden, jeg kom hjem. Jeg tror, de er ved at være mættet på krig, på had. Altså, prøv at tænke sig at gå og leve i den uvished hele tiden. Hvornår eskalerer det her? Hvornår sker der noget? Og, det vil jeg ikke kunne holde til selv, personligt.
Hallo.
For nu skal jeg ikke engelsk nu.
Okay.
Tilbage i Sabra står en ældre lokal mand i stråhat og opsmåede skjorteærmer foran den lille købmandsbutik og betragter os interesseret.
Deutschland?
Danmark.
Ja, Danmark.
Soldiers?
Jeg hiver fat i vores tolk og får forklaret, hvem vi er og hvad vi laver. Efter det begynder han at fortælle. Han husker udmærket danskerne, der lå i checkpoint op på bakken, siger han og peger. De holdt byen sikker. Og han husker, hvordan de hjalp med at bygge skolen op, og hvor usikkert det føltes, da de tog afsted igen. Flere af veteranerne omkring mig smiler og nikker til ham. Og så spørger en af dem, hvordan livet går her i dag. Og den ældre mand svarer, at det kunne være bedre. En yngre mand i wifebeater blander sig og fortæller, at han var 10 år, dengang de danske soldater kom her, og at han plejede at spille fodbold med dem, og begynder straks at give hånd til flere af os. Og alle griner sammen, da han kigger op og opdager, at han står ved siden af veteranen Hightower, der har fået sit soldaternavn, fordi han rager højt op over os alle og er en kæmpe stor mand. Jokende siger den yngre kosovo-albaner, at han nu føler, at han er 10 år igen, og sammen med de store danskere. Det stod vi på igen og igen her på turen. At fortiden ligger lige under overfladen, selvom alt ser fredeligt ud i dag. Og at der er ar, der binder veteranerne og folk her sammen. Og det er måske også grunden til, at mange Balkan-veteraner er taget på flere missioner hernede. Det taler jeg med Hightower, eller Claus Jensen, som han rigtig hedder, om på hotellet.
Jeg har været udsendt i Kroatien i 93. 93-94 tog jeg til Bosnien, og så var jeg hjemme et år, og så tog jeg til Kroatien igen i 95. Og så til sidst kom jeg ned her i 99.
Han har en voldsom oplevelse med sig fra sin tid i Kroatien. Og han tog til Kosovo bagefter, fordi serberne efter oplevelsen på en måde var blevet fjenden.
Og så tænkte jeg bare, nej, nu skal jeg ned, og så skal nu kalder jeg serberne bad guys, for de tog også til fange jo dengang. Jeg var, og tænker, nu skal de lige ned og have en tur og sådan noget. Jo.
Og derfor spørger jeg ham, hvad det var, han oplevede i Kroatien.
4. august skal kroaterne have deres land tilbage, og så indleder de en stor operation.
Claus havnede dengang midt i den største militære operation siden 2. verdenskrig.
Og så lige klokken 5 om morgenen, så blev alt skudt af over for kroatersiden af. Altså granater og alt. Vi kunne høre alle granater, kunne vi høre flyve ind over jer. Det var sådan en speciel lyd. Ja.
Selvom han var en fredsbevarende FN-soldat, blev han og gruppen taget til fange af serbiske soldater. Og de blev brugt som levende skjold mod granater og skud.
Og så lige pludselig ser vi serberne stikke af. Bum, så var de væk.
Og en af dem mistede livet.
Og så løber sergeanten, han rejser sig op og løber ud af bunkeren, og vifter med baratten og med sine arme og råber, Juren, don't shoot, Juren, don't shoot, for at vise, at vi er her jo. Men så bliver han ramt af en granat. Anden gang han lige råber, Juren, don't shoot, så ryger han til jorden. Vi kan se ud mellem sprækkerne. Så ryger han til jorden derude, så ligger han sådan et tyndt lag røgslag lige henover ham, sådan ligesom han er med damper og sådan noget. Men det er det, man ser røgen og sådan noget. Og så kommer kampvognen tættere på, og så bare han sit løb ned mod os, ja. Så tænker vi alle sammen, vi tænker bare, fuck mand, det, hvis han skyder nu, så er det han en god ting, ja. Og så retter han løbet op, så kører han videre, og så bliver han ramt af en pansersraket fra en serbisk stilling. Og så løber vi hen, sergeanten af, og så kunne vi prøve at så sætte pulsen på ham, men man kan godt sige, at han var færdig, for hans hoved er væk jo næsten, ja. Og så får vi hentet en borg, vi smitter dem op på, og der synes jeg, at det gik lidt for langsomt, så løber de sidste 800 meter efter hjælp, og så løber jeg ind i Danish-lejren, ind til de andre, ind i sin store Danish-bunker, vi har jo, smurt ind i blodet fra sergeanten af, og man sad derinde, man, og fortalte, hvad der var sket, og kombineret hovedopgave, det var at få mig ind til hovedlejren, sammen med de andre grupper. De andre fra gruppen af fire mand, de blev kørt over på kroatersiden, fordi de blev evakueret med sergeanten. Han blev kørt ind på et kroatisk hospital, og så blev modtaget herhjemme i Hercules med borgere og alle de ting, og så vi skulle fly gruppen. Det prøver de at gøre rigtig så meget ud af, så os, der har været derude, skal aflevere kisten i Danmark. Og de prøver simpelthen at komme med, men vi kunne ikke nå at komme med. Den flyver hjem, så vi røg med civilfly hjem i stedet for. Sammen med alle mulige andre turister. Så sidder du der, og familien stod og ventede på, at vi skulle tage imod os og alt muligt andet, men da vi kom ved Kastrup Lufthavn, så blev vores navne råbt op, og så blev vi lagt ud af bagindgangen i stedet for, fordi der var politiet, de skulle anholde os, fordi vi skulle tage afhøring i auditørkorpset, fordi serberne havde taget FN-personale til fange, som man ikke må. Så kan man ryge fra en krigsdomstol i Haag. Og sat afhøring der, og hvor de fik smørbrød og øl og alle de ting, og så er, hvad der findes jo. Så og efter vi sat afhøring der nogle timer, så skulle vi til Vordingborg Kaserne og til psykolog. Så kom vi ind der, vi er fem mennesker der, og så er psykologen jo. Hun spørger, hvordan vi har det, og alle har det godt, fordi man har drukket masser af bajer, og det eneste, man gerne vil, det er hjem. Og jeg havde bare sådan, jeg skulle op til min kammerater, i stedet for familie, op og ja, jeg havde brug for at drikke, tror jeg. Det er det eneste, man havde, og det gjorde jeg lang tid, en uge efter, og så tog jeg kontakt til min kæreste på et tidspunkt, fordi jeg havde ikke brug for hende at bare sidde hjemme på en sofa og fortælle hende, hvad der skete, og så bare, det handlede bare om mig, tror jeg, bare at glemme jo. Jeg havde jo mareridt om natten, hvor sergeanten, han vågnede op ved siden af mig, og jeg havde den alle hånden ind i væggen og alt muligt andet. Det er sådan nogle ting, jeg havde, hvor man tænker, for fanden, jeg ligger ved siden af mig, man har man banker helt og højt, hendes snor var helt blodig og sådan noget, fordi man er bare banket og løs og sådan noget jo. Det var de ting, man havde, fordi man havde set hans ansigt og alle de ting.
Hvor lang tid gik der ligesom, før du så snakkede om den her episode igen med nogen?
Jamen, jeg gjorde det. Altså, kammeratet gjorde jeg meget med. De er gode til at lytte. Det var sgu sværere med... For jeg synes, dem man snakkede med, bare sådan uden der nølte, man sad sådan, de spurgte om nogle ting, men så ligesom de drejede hovedet væk bagefter, man sad og fortalte. Så når du ikke kommer af med alle tingene, så sidder du og brænder ind med alle tingene, du gerne vil være med jo. Og så sidder du bare og lukker ind med det, og så ryger den op i rygsækken, og så næste gang igen, så ryger den op i rygsækken igen, fordi de ikke gider lytte færdig. Og så gad man ikke snakke om det mere. Og så. Og det er først faktisk, jeg tror først efter cyklen, jeg startede snart med psykologen. Og det er faktisk nogle af de første, der har hørt det ud over med familie, altså mens jeg var ædru. Selvom det er mange år siden, men jeg ved ikke, om det er hjernen og kroppen, der reagerer på det og sådan noget. Det må det jo være jo. Det er det, de har fundet ud af jo. Selvom jeg ikke tror på det, at det er. Jeg er en stor stærk mand, så hvorfor skulle det gå ud over mig? Jeg kan jo sagtens klare det, men det kan man sgu ikke.
Jeg er helt vildt beæret over, at jeg får lov til at komme med.
Hightower, eller Claus, har sin datter Julie med på turen. Faktisk er det her deres tredje tur med veteranstøtten. Tilbage til de steder, hvor Claus har været i krig.
Jeg er super glad for, at han har valgt at tage mig med, fordi han har rigtig mange gode kammerater, som han også har kendt helt tilbage fra dengang. Og de sendte breve til ham, når han har været hernede. Ikke? Så han kunne lige så godt have taget en af dem med jo. Men det er ligesom, at han er mit sådan faste holdepunkt, eller sådan min klippeagtige. Jeg tror også, det går den anden vej.
Hvornår begyndte du at høre nogle af de her historier fra, at han har været udsendt? Er det noget, der altid har været fortalt om, eller er det ligesom noget, der sådan er blevet lukket op for efterhånden?
Jeg kan godt huske, der, da jeg ikke var så gammel, og der var en periode, og han ikke var hjemme. Men det er vel kommet sådan i takt med, at man er blevet lidt ældre, og hvor man snakker om lidt flere ting og personlige ting. Men jeg ved også, at når vi skal tale om sådan nogle ting, så er det, når han åbner op for det. Igen det der med, at man skal ikke presse folk til at tale om det. Det skal komme helt naturligt.
Er der nogle punkter, hvor du kan mærke det her med, at det har været udsendt, har påvirket ham?
Jeg kan i hvert fald mærke det i forhold til, når vi er ude at spise. Så er han ikke så god til at sidde med ryggen til, og hvis han ikke kan se. Og så mere sådan i forhold til med gardiner, at de er aldrig rigtig oppe. Det er de begyndt at blive, efter at han har gået til psykolog. Altså gardinerne har altid været nede, så folk ikke kan kigge ind. Så det er begyndt at blive bedre, men der kan man godt mærke det. Og så igen, jeg ved overhovedet ikke, om det har noget med det at gøre, for jeg har heller aldrig gardinerne oppe. Altså. Jeg ved godt, at han kan have meget temperament. Han har da også fortalt mig om nogle ting, hvor at temperamentet ligesom er kogt over. Men det er aldrig noget, jeg har mærket, når jeg har været i selskab med ham. Aldrig. Altså, aldrig nogensinde. Så jo, det kom da lidt som en overraskelse, at hans kollega sagde, prøv lige at gøre til psykologen en gang. Altså, du er simpelthen Tahiti. Så det er ikke noget, hvor jeg sådan har tænkt, hold da op, du er virkelig blevet syg af det her.
Hvordan er det her med at vide, at et menneske, man holder så meget af, har været igennem nogle af de her ting, og har sådan nogle barske minder med?
Det er et svært spørgsmål. Jeg tror, jeg sådan trøster mig selv lidt ved, at jeg tror, der er nogen, der er bedre bygget til at være i krig end andre. Det lyder helt forkert, fordi man lyder så i blottet for følelser, men jeg tror bare godt, han har kunne håndtere det bedre end andre. Jeg tror, mange af de ting, han har oplevet, altså der tror jeg, at de ville have været knækket. Fuldstændig. Men det er da. Så det er fuldstændig surrealistisk at tænke på de ting, de har oplevet. Altså, det er da mega svært at sætte sig ind i, at man er blevet taget til fange. Altså, det bliver man jo ikke ligefrem derhjemme. Vel? Så. Men det giver da god mening, at det er noget, der kommer snigende. Og så selvfølgelig gør det. Det ville da også være mærkeligt, hvis det ikke ramte en på et tidspunkt, tror jeg.
Og det har ramt Hightower, eller Claus. Og han er nu i behandling for PTSD, efter at kolleger mente, at han var for aggressiv og virkede stresset.
Jeg selv synes, jeg har haft det godt, ja.
Før det har han gået og passet sit job, og mente tingene var fine.
Altid. Men når jeg snakker med kammeraterne, efter jeg startede sig alt det her, og de sagde til mig, at de kunne sagtens mærke på mig, at jeg havde forandret mig. Bare det første gang, jeg var afsted i 93, da jeg kom hjem, de sagde til mig, at jeg kunne mærke lige med sammen, at jeg var blevet en aggressiv person. Men og der er jo mange, der går med det i lang tid, og så brød det lige pludselig ud. Og jeg havde det fineste sommerhus, hvor jeg boede ude i en skov, og jeg tænkte bare, at det har jeg brug for, fred og ro. Men da jeg købte mit sommerhus, så blændede jeg alt af, så jeg kun havde hoveddag, og så tror jeg 4 eller 5 vinduer, og så sad jeg der. Troede jeg selv, jeg var i mit sommerhus. Og indtil jeg snakkede med psykologerne, så fandt vi ud af, at jeg var på min arbejdsplads fra kl. 4 om morgenen til kl. 10 om aftenen, fordi min arbejdsplads, den havde jeg følt, der var mere sikkerhed i, for der kun var et vindue. Det er min hjerne, der har gjort, som jeg selv har troet, at jeg levede godt ude i mit sommerhus. Og før i tiden, der tror jeg, jeg var en partymenneske af muligt, men nu kan jeg sidde og se på mig selv udefra, at jeg bare sidder over i hjørnet, som jeg altid har gjort. Men der har altid troet, at jeg var partymenneske, men der kan jeg godt selv se, at jeg sidder helt alene. Altid. Fordi jeg skal et sted, hvor jeg kan sige, her kan jeg se, hvem kommer ind og ud. Men nu er det hårdt at se sig selv, at være den person, som, hvor fanden, du sidder sgu altid over i hjørnet. Og min topmadras, den ligger på gulvet hver morgen næsten, og op ved nytårstid, hvor der er mange knalder brag i luften og sådan noget, der vågner jeg op på gulvet, hvor jeg har tæppet mine vinduer til og sådan noget, for at det er noget, man gjorde hernede, for ikke, hvis der faldt en granat eller noget andet udefra, så glasblinder ikke fløj ind igennem lokaler og sådan noget, så vil de bare hænge i tæppen på vinduerne og sådan noget, hvor man vågner på den måde. Så derfor har jeg også snart med psykologen. Jeg tør ikke have en kæreste eller noget, for at man ligger og sover sammen med hende, og så er man bange for at gøre en fortræd og sådan noget. Og det er sgu også hårdt at vide, man er sådan, ja.
Det her med, at man faktisk ikke kender sig selv.
Ja, lige præcis. Det er sgu meget hårdt, ja. Selvom fordi nu kan du se det på den måde, der er der. Men hvis jeg skulle tage det helt om igen, med at jeg skulle starte til psykolog og alt det her veteranserne, så har jeg faktisk sagt nej til det, fordi så vil jeg hellere leve mit andet liv, som jeg havde før, hvor jeg selv synes, jeg havde. Jeg har jo været partymennesker, og jeg har gjort alle mulige ting og sager. Men det, min krop bare ikke kunne tåle til på et tidspunkt, så den bare eksploderede, for så var det rygsækken, der eksploderede, i stedet for den bare blev åbnet. Så ja.
Så på den måde, det der med at gå ind i det, og faktisk tage det på sig og begynde at arbejde med det, det ville man faktisk helst være foruden?
Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg.
Ja. Det gør stort indtryk på mig, at Claus har de her tanker. At han nærmest er i tvivl, om det er det rigtige at gå i terapi, fordi det er for hårdt.
Jeg skyder hen over på gadepladsen.
Ja, det er det.
Men han er ikke alene med de udfordringer. En aften på vores tur bliver der afholdt et kæmpe Kosovo-bryllup på vores hotel. Og imens fyrværkeri som afslutning lyser himlen op i 1000 farver, ryger flere af veteranerne her i hotelbaren ned bag borde og stole. I total alarmberedskab. Hver gang der går et skud, giver det også et gib i Kasper Kaiser og Benjamin Klint, der sidder ved mit bord. Hvor andre har taget et familiemedlem med på turen, er de hinandens rejsepartnere. De er nemlig gamle soldaterkammerater her fra Kosovo. Men hvor Benjamin kom godt hjem, er Kasper i dag syg efter sin udsendelse hernede.
Men hvis jeg blev spurgt, ville jeg tage tilbage igen og gøre præcis det samme. Man slipper aldrig nogensinde at være soldat. Jeg gør i hvert fald ikke. Man tager også ned for vennernes skyld, for sin kollegas skyld, det gør man. Så man faktisk render rundt og bliver meget, meget, meget fortrolig med. På en helt anden måde, end man ville nogensinde kunne gøre derhjemme i det civile.
Som Kaiser siger, jamen, man har et bånd, som ikke kan knyttes på samme måde med sine skolevenner eller et eller andet. Der er en forskel på den fortrolighed, man har med hinanden. Det er stadigvæk her
små 20 år efter, hvor Kajsa og jeg var hernede sammen, jamen, jeg har din ryg, og du har min ryg. Jeg har et sommerhus, som ligger 20 minutter fra, hvor Kasper bor. Kasper har været rigtig god til at give mig en, hvad kan man sige, en håndtrækning, hvis der var noget, der skulle laves. Det, jeg har kunne give modsat, det er den håndtrækning, når Kasper har haft det skidt. Kasper var kleinsmed, på forskellen om jeg har en vandhane, der skal strammes, eller om Kasper har en skoløs, der skal sættes på plads. Det er jo egentlig det, vi giver hinanden i dag.
Ja, det er det.
Og
det klister fantastisk sammen på en eller anden sær måde. Og det er det fantastiske ved det her. Altså, jeg bare tænker, altså, jeg ser ham som en af mine allerbedste venner i dag. Jeg har også gode kammerater, som ikke har været udsendt, og de fatter heller ikke alt. Sådan er det. Ja. Vi er en speciel race.
Du sagde før, da vi stod og snakkede sammen op før, Kasper, så sagde du det her med sådan, at noget af det, der også var svært ved for eksempel så at få konstateret PTSD, var ikke så meget måske, hvordan civile reagerede, men også hvordan ens gamle soldaterkammerater reagerede.
Det er rigtigt. Det sværeste for mig, det har simpelthen været frygten at fortælle, om man ikke bliver forstået af en af dem, som forstår en, hvis du forstår. Ja, det lyder underligt, men hvis man er blevet syg af et eller andet, altså, som jeg er blevet, og skal sige det til mine gamle kollegaer, hvis jeg ikke får den der, hvor de siger, det er sgu i orden, Kajsa, det der. Hvordan har du det nu? Og sådan noget, altså, i stedet for, at man måske vil kunne få sådan en, nå, okay, kammerat. Ikke at man går til grunde, men hvis dem, som burde forstå en, ikke forstår en, så er ens liv jo fuldstændig... Hvad fanden sker der så? Altså, hvem helvede skal så kunne forstå det? Altså, det ved jeg selv fra kæresten, hun siger, jeg kommer aldrig til at forstå dig helt. Der er bare nogle ting, I ikke fatter. Undskyld, siger det, mand. Der er simpelthen nogle ting, hvor ja, I ikke fatter.
Du har lyttet til Gensyn med krigen. Baglandets serie om den første veterantur tilbage til Kosovo. Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen. Redaktør er Rune Sparer Gertsen. Og i næste uge er der flere historier fra de danske Kosovo-veteraner.